Tommi Kinnunen, tämä uusi romaani, siis se kertoo viidestä suomalaisnaisesta, jotka ovat lähteneet saksalaissotilaiden matkaan ja sitä kautta päätyneet Norjaan vankileirille. Narvikista he tekevät sitten paluuta kotikonnuilleen jalan tuntureiden yli ja miinoitetun maan yli. Sinä kuulit jo lapsena Kuusamossa 70-80-luvulla näitä tarinoita Lapin sodasta ja sitten myöskin näistä suomalaisnaisten karuista kohtaloista. Niin mitä ja miten muistat kuulleesi?
Kyllähän niin kuin sota on ollut koko ajan läsnä. Kun koko pohjoinen poltettiin, niin kyllä se niin kuin tarinoissa kulki mukana. Niihin lähteneihin viitattiin yleensä ainoastaan niin kuin hupakoina. Että ne on nimenomaan niin kuin kevytkenkäisiä tai tyhmiä tyttöjä, jotka ihastuu uniformuun ja sen takia niin kuin jättivät maansa ja lähtivät. Tavallaan niin kuin koko se porukka, kaikki ne naiset, jotka sinne pohjoiseen lähtivät Jäämerirantaan, niin ne jotenkin niputettiin silleen joko niin kuin rakastajatteriksi tai sitten huoriksi. Aina kuuli sellaisen niin kuin yhden lauseen tuolta ja sivulauseen täältä, mutta et mitenkään niin kuin avoimesti niistä ei puhuttu. Et vasta niin kuin tätä kirjaa kirjoittaessa mun äitini mainitsi, että mun isoäidin äidin kätilö Hanna Aaltosen kotiapulaisena on ollut tällainen tyttö, joka on kävellyt Jäämeren rannalta kotiin.
Onko sulla mitään käsitystä siitä, että millainen määrä näitä naisia oli, jotka sieltä jalkapatikalla tuli takaisin?
Ei, koska virallisesti niitä ei ole yhtään. Saksaan pääsi noin 1000, Norjasta palautettiin Hangon karanteenileirille noin 400. Mutta virallisesti näitä niin kuin sieltä kävelleitä ei ole yhtään ainutta. Mun Kuusamon aikainen historian opettaja Helena Palosaari, hän kertoi, että hän yritti aikoinaan haastatella näitä naisia, josta niin kuin puhuttiin, että ne olisivat palanneet, ja ne on kaikki kieltäytynyt puhumasta. Että se on niin iso häpeä ollut, että siitä ei ole sitten haluttu jutella eteenpäin.
No tämä on tietysti kirjailijallekin aika mielikuvitusta vilkastuttava lähtökohta.
Joo, se oli vähän niin kuin kahtinainen asia, että toisaalta oli hurjaa, kun ei ollut mitään lähdemateriaalia. Että ei niin kuin kerta kaikkiaan vaan löydy. Totta kai niin kuin tietää, että mitä ne naiset on tehnyt saksalaisten mukana siellä Norjassa. Ja tietää nämä niin kuin Hangon leirille palautetut, koska heidän haastattelupöytäkirjansa tai kuulustelupöytäkirjansa on arkistoitu. Mutta että ei ole tavallaan mitään tietoa siitä, mitä siellä on tapahtunut. Ja toisaalta se oli hirveän vapauttavaa. Mä saatoin keksiä kaiken.
Niin, oot jo nytkin varmaan saanut vastata siihen kysymykseen, että mikä tässä romaanissa on totta ja mikä keksittyä. Mikä sun vastaus siihen on?
No se, mitä tapahtuu Norjassa, on hyvin pitkälti totta. Totuudessa on pysytty sellaisten yksityiskohtien kanssa, minkälainen oli Rovaniemi tai kuinka Muonion kirkko oli jäänyt polttamatta ja alttarilla olleeseen Raamattu oli lyöty kirves, mutta kyllä tämä niin kuin kävely on ihan täysin keksitty. Ja toki olen niin kuin ottanut selvää sen, että missä päin ja mihin tahtiin miinoja on poistettu. Muuten se on kyllä ihan mielikuvitusta.
Ja oot ottanut myös selvää, että minkälaista siellä on oikeasti talsia. Oot itse mennyt kävelemään.
Joo. Vuosi sitten kesällä käytiin kävelemässä ihan siellä Käsivarren Lapissa. Etittiin sitä alkuperäistä tielinjaa ja sitten on tullut käveltyä sitä. Eli se oli kiinnostavaa, että puoliso oli autossa lapsen kanssa ja mä kävelin sitten kilometrin päässä yksinäni tietä ja kuuntelin, että miltä se maisema kuulostaa ja miltä se tuoksuu ja miltä se tuntuu. Ja poimin mukaan kukkivia kukkia, mä en ymmärrä biologiasta mitään. Ja sitten mun puoliso on onneksi biologi, niin sitten mä tuon hänelle autoon. Mikä tää on? Mikä tää on tää punainen kukki? Vai kukkiiko tää viikkoa aiemmin vai mihin aikaan tää lähtee kukkimaan? Että halusin saada myöskin mukaan sen, että kun se luonto herää kevääseen, että se tapahtuu myös oikeaan aikaan. Mutta on toki sitten sellaisia asioita, joita niin kun aikoinaan luuli todeksi. Ja sitten kun mä esimerkiksi Oulun yliopiston tutkija Marianne Junilalta niitä kyselin, niin hän sitten paljastikin, että ne ei välttämättä ole totta. Että esimerkiksi naisten heittäminen laivoista, siis sellaista on aina puhuttu, että ne naiset, jotka pääsivät saksalaisten laivoihin, niin heidät sitten joko satamassa tai joissain tarinoissa jopa avomerellä sitten heiteltiin pois. Mutta tästä mä sain kuulla, että se on ihan fiktiota, että sitä ei ole niin kuin todistettu mitenkään, vaan se on pikemminkin niin kuin naisille suunnattu varoitustarina. Siinä on kuvattu siinä teoksessa tällainen alastoman tervatun naisen häpäisy Rovaniemellä. Mä olen kuullut tämän saman tarinan niin, että se tapahtuu Kuusamossa Kärpänkylällä, eli siinä Kuusamon sivukylällä. Nämä on sellaisia, että niistä ei ole minkäänlaista mainintaa oikeastaan missään virallisessa dokumentissa. Että toisaalta voi olla, että niitä ei ole tapahtunut, että ne on samanlaisia niin kuin pelottelutarinoita. Toisaalta saattaa olla, että niitä ei ole kirjoitettu. Kyllä mä haluaisin nähdä niin kuin sen kylän nimismiehen, joka kirjoittaa jonnekin ylös, että annoin kyläläisten häväistä erään naisen, ottaa oikeuden omiin käsiinsä ja kuljetella pitkin poltettuja teitä. Et en tiedä, mikä on totuus. En usko, että kukaan sitä oikein koskaan saa tietää.
No kun lähdit opiskelemaan sitten tänne Turkuun, niin saitkin huomata, että ne puheet ja se historiamaisema, missä olit elänyt siihen asti Kuusamossa, niin täällä etelässä olikin ihan erilaiset jutut. Ja kun puhuttiin varsinkin jatkosodasta, niin puhuttiinkin sitten Karjalan kannaksen asioista ja evakoista. Ja se oli varmaan aika jännä tunne tipahtaa semmoiseen tyhjiöön.
Joo, se oli jotenkin hurja, että kun täällä etelässä viitataan sotaan, toiseen maailmansotaan ja Suomen osuuteen siinä, niin viitataan ainoastaan niin kuin, no tietenkin Turussa Turun pommituksiin ja muihin, mutta se on yleensä sitten jotain, joka tapahtuu Karjalan kannaksella tai Laatokan Karjalassa ja koko pohjoinen unohdetaan täysin. Ja mä mietin, että kun pohjoisessa varsinkin se saksalaisten läsnäolo on niin kuin hyvin selvää, kukaan ei sitä niin kuin mitenkään kiistä. Hankala se nyt on olla teeskennellä, ettei sitä olisi tapahtunut, mutta onko täällä etelässä saatu niin hyvin kerrottua että läpi tämä niin kuin tarina erillissodasta, mitä Suomi kävi, että se saksalaisten osuus jotenkin niin kuin vaietaan kokonaan. Että mua kiinnittää, niin kuin, nyt emme alkanut kiinnittää huomiota se, että esimerkiksi mitään, mitä saksalaiset on Pohjois-Suomessa rakentanut, ei juurikaan ole museoitu. Että sotaan kyllä löytyy erilaisia museoita, erilaisia paikkoja, vaikkapa Raatteentie. Mutta kaikki, mikä on museoitu, on niin kuin suomalaisten omaa toimintaa, mutta jotenkin ikään kuin tämä niin kuin saksalaisten osuus haluttaisiin ihan vaan unohtaa.
Onko sulla heittää joku esimerkki siitä, että mitä esimerkiksi olisi voinut museoida siellä pohjoisessa?
No onhan esimerkiksi saksalaiset rakensi, no paitsi tuon käsivarren tiehen hän teki sen loppuun, mutta että muun muassa kenttäradan Kuusamoon, tarkoitus oli yrittää päästä sinne Murmanskin rataan asti kiinni. Kuusamosta löytyy aikamoisia bunkkereita, mitkä on sitten lähtiessä tuhottu ja Lapista löytyy aika paljon vastaavanlaisia. Itseäni toki kiinnostaa myös se, että Hangon karanteenileiri, jonka kautta kaikki nämä naiset palautettiin, niin sehän on vielä olemassa ja sehän lahoaa koko ajan. Sitä ei mitenkään yritetä suojella eikä pelastaa, vaikka se liittyy aika lailla sotahistoriaan, nimenomaan siihen naisten osuuteen.
Tommi Kinnunen on nyt sitten antanut kasvot niille suomalaisnaisille, jotka olivat saksalaisilla ensin töissä ja sitten lähtivät vielä muutenkin rakastuneina saksalaisten matkaan. Niin mitä sinä historiaa ja nimenomaan jatkosotaa tutkineena ajattelet, Markku Jokisipilä, siitä, että nämä naiset ovat saaneet nyt kasvot romaanimuodossa?
No sehän ylipäätään on ihan hyvä asia, että kaunokirjallisuuden puolella myös näitä historiallisia tapahtumia käsitellään, koska se on monasti sitten, kun ajatellaan tällaisia ihan tavallisia ihmisiä, niin parempi keino herättää siihen menneisyyteen kohdistuvaa mielenkiintoa kuin tylsät akateemiset tutkimukset vaikka. Ja kun puhutaan näistä saksalaisten mukaan lähteneistä suomalaisnaisista, niin sehän on tutkimuksen puolellakin ollut sellainen sivupolku, että jos lasketaan sivumääräisesti yhteen, kuinka paljon siitä tutkimustekstiä on tuotettu, niin kovin iso tuo määrä ei ole. Niin ihan hyvä juttu, jos Kinnunen sitten oman kaunokirjallisen teoksensa kautta saa herätettyä mielenkiintoa tätä moraalisesti aika niin monitulkintaista vaikeaa kysymystä kohtaan, josta on kyllä vuosikymmentä saatossa esitetty ehkä vähän turha yksioikoisiakin näkemyksiä. Ja ylipäätään muistuttaa 2020-luvun suomalaisen siitä, että tällainenkin vaihe ja episodi ja asetelma on maamme historiassa ollut.
Niin sanoit, moraalisestikin monitulkintaisia kysymyksiä. Niinhän se on, että aika laajalti ajatellaan näitä saksalaisiin rakastuneita suomalaisnaisia hupakkoina. Sitten kuitenkin heillä varmaan oli muitakin syitä niihin ratkaisuihinsa kuin pelkästään tämmöinen kevytkenkäisyys.
Tämä heidän kevytkenkäisyyttä korostava tulkinta seuraa aika lailla sitten sitä jo sota-aikana syntynyttä propagandististakin näkemystä siitä, että suomalaisen naisen ruumis ikään kuin vertautuu Suomen valtion ruumiiseen ja sitten jos sitä menee luovuttamaan vieraan valtion edustajalle, niin se on sitten ikään kuin maanpetokseen rinnastettavissa oleva teko, mikä on tietysti naivi ja lapsellinen näkemys.
No jos näitä muita motiiveja näille suomalaisnaisille ajatellaan, niin mitä muita syitä heillä oli lähteä?
Tilanne oli se, että Suomen valtio oli käskyllään tyhjentänyt seudun nuorista naimaikäisistä miehistä ja sitten Suomen valtion ulkopoliittisten ratkaisujen seurauksena heidän tilalleen tuli lähes 200 000 saksalaista miestä. Niin ihan parisuuden markkinoiden näkökulmasta, niin niiden kanssa sitten seurusteltiin, ketä siellä oli. On totta kai selvää, että kun ihmisiä on suuria määriä samassa paikkaa, niin monenlaista yhteistyötä syntyy. Ja tällainen romanttinen kanssakäyminen on yksi muoto siinä. En näe siinä kovinkaan paljon mitään ihmeellistä, että sitten näitä suhteita oli ja että niitä syntyy.
Joskus tuntuu, että karkeimmillaan se ajatus menee niin, että kaikki lapinnaiset makasivat saksalaissotilaiden kanssa, että liittyykö tähän mahdollisesti myös suomalaisen miesten alhaista itsetuntoa?
Esimerkiksi venäläinen propagandahan hyödynsi tätä teemaa ja tuli näitä lentolehtisiä rintamalla ja sitten tällaisia kuulutuksia, joissa sanottiin, että Suomen sotilas sama aika kuin sinä olet täällä puolustamassa henkesi kaupalla maata, niin sitten saksalaiset miehet makaavat naisten kanssa siellä rintaman takana. Ja tällaista ryhtiliikettä haettiin myös kotimaisen tiedotustoiminnan kautta. Korostettiin tätä, että suomalaisen naisen, kunnollisen naisen ei tule mihinkään tällaiseen toimintaan ryhtyä. Ja monet miehet tietysti rintamalla sitten huolestuneena ajattelevat, että onko tämä totta, mitä nyt sitten sanotaan. Ja varmasti oli omiaan sitten syntymään sellaisia ajatuksia, jotka eivät ihan totuutta vastanneet, kun puhutaan näiden suhteiden kokonaismäärästä ja sitten ylipäätään tämä toiminnan laajuudesta. Tunnepitoisilla ja propagandisestikin hyödynnetyillä asioilla, niin niillä on taipumus sitten ottaa vähän ylimääräisiä kierroksia ja kasvaa itse asiassa paljon suuremmiksi kuin mistä tosiasiassa oli kysekään.
Onko se osa tätä samaa propagandaa, että ihan täällä Etelä-Suomessakin Turun saaristossa tai Porissa puhutaan tarinoita saksalaisten laivoista mereen heitetyistä suomalaisnaisista?
Sikäli kun minä olen omat tutkimukseni oikein lukenut ja ymmärtänyt, niin nämä ovat tällaisia aivan mytologisia käsityksiä, että tällaisia olisi tapahtunut. Siinä tämäkin liittyy sitten tähän suurempaan valtioiden väliseen kuvioon, että ensin oltiin saksalaisten kanssa sieltä kesästä 1941 saakka oltu samassa kuoliettössä taistelemassa neuvostoliittolaisia vastaan. Sitten kun tuo iso tilanne muuttui ja entisestä aseveljestä tulikin vihollinen, niin sitten piti jotenkin niin kuin saada sitä ikään kuin taisteluhenkeä luotua. Ja mikä sitä sen paremmin luo sitten kuin tällaiset tarinat. Siinä piti sitten tästä vanhasta ystävästä saada nopeasti maalattua aivan toisenlainen kuvaaja.
Tommi Kinnunen, oliko sinulla kirjailijana joku missio siitä, että haluat laventaa mielikuvaa näistä pohjoisen Suomen naisista, että ne ei ole pelkästään kevytkenkäisiä hupakkoja, jotka lähtivät komeitten asepukujen perään?
Ei ja kyllä. Tavallaan se, että jos lähtee kirjoittamaan jotain ajatuksena, että nytpä haluan opettaa teille tämän, niin sehän on aika kansanvalistuksellista, että se lopputulos on yleensä aika hirvittävä. Ehkä niin kuin ennemminkin sanoisin sitä, että kun mä olen itsekin pitänyt näitä naisia niin kuin aikona niin, että ne on sitten kevytkenkäisiä, ja mitä enemmän niin kuin tästä aiheesta luki ja selvitti, niin oma käsitys muuttui. On silleen, että hyvänen aika, että täällä on siis naisia, jotka lähtee töihin, ja sairaanhoitajia, jotka haluaa niin kuin pitää huolta jostain haavoittuneesta tai muuta vastaavaa, että näillä kaikilla on niin kuin joku syy, ja se syy hyvin harvoin on se rakastuminen. Todennäköisempi syy on nimenomaan työnteko. Saksalaista maksoi hyvin ja naiset lähti sen takia heidän mukaansa. Ja pitää muistaa, että nämä naisethan teki töitä jo silloin, kun Suomi ja Saksa taisteli samalla puolella. Että eihän he mitenkään niin kuin hypänneet vihollisen puolelle, mutta että sodan jälkeen heidät sitten leimattiin kaikki samalla leimalla.
Muistan siitä romaanista tämmöisen, joku niistä naisista pohti, miten silloin kun suomalaiset lähti siirtolaisiksi Amerikkaan, paremman elämän perässä, niin se oli ihan ok. Ei niitä miehiä leimattu pahoiksi, mutta kun suomalaiset naiset teki Pohjois-Suomessa samaa, niin johan soppa syntyi.
Kieltämättä siinä huomaa, että samankaltainen ratkaisu eri ihmisen tekemänä saa ihan erilaisen vastaanoton. Että Amerikkaan rahan perässä lähteneet ihmiset ei heihin niin kuin viitata mitenkään keinottelijoina tai pyrkyreinä, mutta että nainen, joka lähtee niin kuin Saksan armeijan mukaan sen takia, että hänelle maksetaan hyvää palkkaa ja hän saa tehdä sellaista työtä, mitä Pohjois-Suomessa ei ylipäätään ollut kovinkaan naiselle tarjolla, niin hän saa heti jonkinlaisen leiman. Tai jos nyt pysytellään vaikkapa niin kuin Natsi-Saksassa, paljonhan suomalaisia taisteli SS Nord-joukoissa, esimerkiksi mun isoäitini veli. Eikä heidän tekemisistään niin kuin isommin ole huudattu, ei heitä ole kuljetettu niin kuin häpeä kulkuessa pitkin kyliä, vaan päinvastoin heillä on vieläkin asevelikilta, joka vaalii heidän muistoansa. Et miehillä on aina se komentoketju takana, mutta naisilla ei. Et mies pystyy niinku vetoamaan siihen komentoketjuun, mutta nainen ottaa sitten rangaistuksen yksin vastaan.
Kun olet puhunut, Tommi Kinnunen, tästä pohjoisen Suomen naisten häpeästä ja siitä, että sitä ei ole voitu käsitellä, ja niinpä se siirtyy niin kuin samanlaisena puhumattomana taakkana myös sukupolvissa eteenpäin, niin olet aika rohkeastikin yhdistellyt tätä asiaa myöskin nykypäivään ja viitannut näihin ISIS-leirin naisiin Al-Holissa, jotka ovat sinne lähteneet niin kuin toisen kansallisuuden, toisen kulttuurin miesten perässä. Oletko saanut palautetta siitä, että olet nostanut tätä asiaa tällä tavalla ja tässä yhteydessä?
Aika hillitysti, ja veikkaan, että tässä tapauksessa sukupuoli suojelee. Että jos nainen olisi tehnyt samat väitteet, niin vastaanotto olisi varmaankin ollut niin kuin huomattavasti rajumpi. Mutta että kyllähän palanneista naisista voi tehdä yhtymäkohtia tai piirtää viivoja useankin tapaukseen, että onhan niin kuin lähteneet ja palaavat naiset ollut Suomessa useammankin kerran ongelmia tai koettu ongelmaksi. Et jos ajattelee ihmisiä, jotka lähtivät sisällissodan tiimellyksessä karkuun, niin heidän palaamisensa saati, jos he olivat käyneet jo Neuvosto-Venäjän puolella ja palasivat sieltä. Ilmari Kiantohan puhui susinartuista, jotka pitäisi tappaa. Tai nämä saksalaisten mukaan lähteneet naiset tai ISIS-naiset, eli niin kuin yleensä lähtenyt nainen on ongelma palatessaan. Että koetaan selvästikin aika usein, että jos oli niin kuin jollain tapaa parempi, että hän olisi kuollut siellä matkalla, niin hän ei toisi niin kuin sitä ongelmaa tullessaan. Ja se niin kuin periytyy, tämän naisen lapsi koetaan ihan yhtä lailla ongelmaksi. Eli pieni lapsi, jolla ei niin osaa, ei arpaa siihen, että minne vanhemmat on lähteneet tai missä hän on syntynyt.
Tekisi mieli sanoa, että kaikki muistaa Mikko Niskasen Pojat-elokuvasta sen kohtauksen, jossa nuori Jake, Vesa-Matti Loiri, juoksee junan perässä, kun äiti lähtee saksalaisen sotilaan matkaan. Mitä sinä ajattelet siitä kohtauksesta?
Jos ajattelee ihan pelkästään kohtauksena, niin onhan se todella vaikuttava. Siinä kuvataan hyljättyä pientä poikaa, joka yrittää vielä viimeisillä voimillaan saada äitiä kiinni. Mutta onhan se ihan hirvittävän stereotyyppistä. Et kuinkahan paljon tästä saksalaisten huora-ajattelusta, joka elää vielä tänä päivänäkin osittain, että kuinkahan paljon on siitä elokuvasta. Siinähän se äiti on hyvin stereotyyppinen. Että hän sitten hylkää jopa oman perheensä ja lähtee vieraiden miesten kanssa, tekee niin kuin naiseuteen ja äitiyteen liittyvän peruuttamattoman ja järkyttävän teon. Sehän on todella julma teos.
Niin, Niskasen elokuva on tietysti taideteos, jota pitää tulkita, ja niin kuin yleensäkin taideteoksissa, niin hyvät taideteokset avaavat monenlaisia erilaisia tulkintamahdollisuuksia. Ja toinen tulkinta, mitä olen ajatellut, että Niskasella on voinut olla mielessä myös tällainen teema, että se kuvastaa sitä Suomen valtion tilannetta tuolloin 1944-45 vaiheessa, jossa oli kuitenkin sitten Saksan kanssa oltu kimpassa sieltä kesästä 1940 saakka tavallaan jo. Ja sitten ajauduttiin tilanteeseen, että kun Saksa hävisi sodan ja Suomi sitten myös oman sotansa tuolla Neuvostoliiton vastaisella rintamalla, niin oli kehitettävä lennosta tällainen aivan uudenlainen ulkopolitiikka ja uudenlainen maailmankatsomus ja tapa elää Euroopassa ja tapa tulla Neuvostoliiton kanssa toimeen. Niin siinä mielessä ehkä Suomi tuossa 1944-45 vaiheessa niin oli maana samalla tilanteessa kuin Vesa-Matti Loirin hahmo tuossa. Eli se kaikki vanha turvallinen poistui junan kanssa ja sitten jäätiin yksin siihen ja oli opittava tulemaan toimeen omillaan ja kohdattava tosiasiat ja tunnustettava se, että näin tässä nyt meni ja jotenkin on tästä pystyttävä elämään jatkamaan.